The Voice of America.
وهاب قال بيرو فتحك للأوروميا أتو تايي دندا عالم مع أنت حامس أفتح تقوص أرمو عالم بعال تبيتم ويزارو سنتايو عالم أيو ني راديو دمس أميركا غاليسان
ያው ጧት በስራ ሰዓት ከቤቱ በሰላም ነው የተሰናበተው። ሸኝቼው ነው የተመለስኩት። ከዛ በኋላ ነው መንገድ ላይ
ንጎ ካብገዙኡ በሰላም እዩ ተሰናቢቱ ወፂኡ አፋኔ የተመሊሰ አብ መንገዲ ናይ ባዕሎም መኪና ሳፊሮም ሒዘምዎም ምስከዱ ኣብ ካሊእ ቦታ ኣፅኒሖም ንፍተሻ ናብ ገዛ ሒዘምዎ ተመሊሶም ዝረኸብዎ ነገር ግን የለን እያ ዝበለት። ገዛ ምስ ፈተሹ ሒዘምዎ ከም ዝኸዱን ተኣሲርዎም ናብ ዝተባሃለሉ ቦታ ምግቢ ሒዘን ከይደን ክረኽቦኦ ከምዘይ ከዓላን ገሊፀና ኣለዋ። እቶም ውሃብ ቃል ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ከተማ ሞያሌ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተኩሶም ንዓሰርተ ሲቪላት ዝቐተሉሉን ንካልኦት ዓሰርተ ሓደ ሰባት ዘቕሰሉሉን ቢሮ ፍትሒ ናይቲ ክልል ብጌጋ እዩ ተፈፂሙ ዝብል እምነት ከምዘይብሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምግላፆም ይዝከር። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ሴፍ ማጋንጎ እዚ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዶብ ብዘይፍለጥ ስለዝኾነ ዝነቐፈ ሰብ ብገበን ተሓታት ስለዝገብር ብዓንተ ብእውን ክእወጅ ኣይነበረን ኢሎም። ብኻልእ ወገን ናብ ሞያሌ ኬንያ ዝሃደሙ ኢትዮጵያውያን ንምሕጋዝ ዝለዓለ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ናይ ኬንያ ቀይሕ መስቀል ገሊፁ ይብል ጸብጻብ ሲዮን ግርማ።